de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 23 ianuarie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Astăzi la Chișinău va fi cam gri, dar meteorologii promit 8 grade cu plus și soare mâine și poimâine. Despre relația Chișinăului cu Fondul Monetar Internațional și ce poate aduce accesarea creditului promis de Moscova Moldovei, opinia expertului Viorel Gârbu. Și un jurnal de corespondent de la Iași despre riscurile asumate de premierul liberal al României. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața! Reprezentantul special al președinției albaneze a OSCE pentru conflictul transnistrian, Thomas Meyer-Harting, a spus că astăzi la Tiraspol va discuta și cazul lui Alexandru Javitin, un tânăr care a fugit din armata transnistriană la Chișinău în 2016, dar a fost arestat în decembrie 2019 când s-a întors în stânga Nistrului să-și viziteze familia. Într-o conferință de presă miercuri la Chișinău, Meyer-Harting a declarat că OSCE monitorizează toate cazurile de încălcare a drepturilor omului, inclusiv pe acesta, dar că el nu poate comenta public un caz individual. Diplomatul austriac se află în prima sa vizită în Republica Moldova de când a devenit emisar pentru conflictul transnistrian din partea președinției OSCE. Vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenkea, a scris pe Facebook că în timpul unei discuții lungi și consistente cu Meyer-Harting, a făcut apel la sprijin internațional pentru localizarea și eliberarea lui Javitin. Asociația pentru drepturile omului Promolex spune, bazându-se pe discuții cu rudele tânărului, că acesta s-ar afla într-un penitenciar din Tiraspol, iar situația sa ar fi agravată de faptul că după fuga din 2016 a povestit presei, inclusiv Europei Libere, despre abuzurile care se comit în armata transnistriană. Guvernul Chico a aprobat un amendament constituțional care prevede excluderea Parlamentului din procesul de selectare și numirea judecătorilor Curții Supreme de Justiție, așa încât aceștia să fie numiți de șeful statului la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Ministrul Justiției Fadei Nagaceschi a spus în ședința de guvern de ieri că această schimbare, citez, ar reduce influența factorilor politici asupra procedurii de numire a judecătorilor. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că finalizarea unui acord comercial între Uniunea Europeană și Statele Unite este posibilă în câteva săptămâni. Ea a făcut anunțul la Forumul Economic Mondial de la Davos, miercuri, după ce Statele Unite au amenințat cu instituirea de taxe vamale punitive la importul automobilelor europene. În Statele Unite, procurorii desemnați de Camera Reprezentanților, dominată de opoziția democrată, și-au prezentat în Senat pledoaria de deschidere în procesul de impeachment împotriva președintelui Donald Trump. Regulile după care are loc procesul au fost adoptate de Senatul controlat de aliații republicani ai președintelui, care au acordat părților Camerei și Casei Albe 3 zile pentru argumente și contraargumente.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
Maxima 6 grade cu plus la Chișinău, minima minus 2. La Kiev, minima noaptea, tot minus 2, dar ziua temperatura nu sare de 2 grade cu plus. La Moscova se anunță ninsoare și minus 3 grade. La București e cald și soare, 8 grade cu plus maxima. Aici, la Praga, vremea aproape că seamănă cu cea de la Moscova. Maxima e de 2 grade cu minus, iar minima de minus 6. În sudul Europei, la Roma, sunt 16 grade și soare, la Madrid 10 cu plus, iar la Lisabona plouă, dar sunt totuși 13 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
O misiune a Fondului Monetar Internațional, condusă de Ruben Atoian, se află de ieri la Chișinău până pe 5 februarie și la acest subiect revenim imediat în interviul emisiunii. La Chișinău este anunțată o ședință a Consiliului Superior al Procurorilor. Reprezentantul special al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, ambasadorul Thomas Meyer-Harting, se va afla astăzi la Tiraspol, unde va susține un briefing de presă alături de reprezentantul politic al regiunii transnistrene în formatul 5+2 al procesului de reglementare transnistreană, Vitali Ignatiev. Primăria Chișinăului a anunțat o ședință a Comisiei pentru Construcție, Arhitectură și Relații Funciare a Consiliului Municipal, iar primarul general va merge în inspecție la stația de epurare a apelor uzate. Consiliul Audiovizualului se întrunește și el astăzi într-o ședință și, din agenda culturală, amintim deschiderea Festivalului Filmului Japonez la Sala Odeon. Pe plan internațional, la Ierusalim are loc al cincilea forum mondial consacrat Holocaustului, la care aproximativ 30 de șefi de stat din întreaga lume și-au confirmat prezența, inclusiv președintele Rusiei Vladimir Putin, președintele Franței Emmanuel Macron, președintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier, președintele Italiei Sergio Mattarella și președintele Austriei Alexander Van der Bellen. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a plecat de la Davos direct la Ierusalim. Președinții Moldovei, Igor Dodon, și României, Klaus Iohannis, se află și ei la Ierusalim. Lipsește președintele Poloniei, Andrzej Duda, care a avut un schimb dur de replici cu liderul de la Kremlin legat de afirmațiile lui Vladimir Putin că Polonia, invadată de Germania și apoi de URSS în septembrie 1939, a fost în parte vinovată pentru izbucnirea celui de-al doilea război mondial. În opinia președintelui Duda, așa cum a fost ea exprimată de mai multe ori, dar și recent într-un interviu cu britanicul Financial Times, cuvintele lui Vladimir Putin sunt o distorsiune completă a adevărului istoric. Îi dăm un nume foarte direct. Este o ideologie, este un fel de revizionism post-stalinist, a spus Duda, citat de Financial Times. Președintele Putin are pe agenda sa de astăzi și o întrevedere cu liderul palestinian Mahmoud Abbas la Betleem. Organizația internațională Transparency International își va da publicității indexul anual despre percepția corupției în lume. În Statele Unite, în Florida, este anunțat un discurs al secretarului de stat Mike Pompeo pe tema politicii externe americane. Și de astăzi și până pe 2 februarie, la Park City, Salt Lake City și Sundance Mountain Resort, în statul Utah, se desfășoară Festivalul Internațional de Film Sundance. Vor fi prezentate 118 filme. Festivalul a fost înființat de actorul Robert Redford, care este și președintele și fondatorului Institutului Sundance.
Interviul emisiunii.
La Chișinău se află o delegație a Fondului Monetar Internațional, iar Diana Răileanu a discutat cu expertul Viorel Gârbu despre actuala stare a relațiilor dintre autoritățile din Moldova și această instituție internațională de finanțare.
Eu vizită de informare, de monitorizare pe care face Fondul Monetar Internațional, deci în permanență, atâta timp cât avem acord și avem mai mijloace împrumutate la Fondul Monetar Internațional, chiar și după expirarea acordului, în eventualitatea în care un nou acord nu se va semna, Fondul Monetar va continua să viziteze Republica Moldova pentru a se informa, fiindcă Moldova a tras credit din partea acestei organizații și trebuie să le restituie. Cred că nu este nimic extraordinar ce ar trebui să intervină pe durata acestei vizite, văzută ca formă. Deci Fondul Monetar Internațional se va informa privind evoluțiile din Republica Moldova, deci va colecta informații, se va întâlni cu diverse instituții din țara noastră pentru a-și forma o imagine cât mai relevantă privind modul în care evoluează toate aspectele și economice și sociale și politice din țara noastră. Pe de altă parte, concluziile care pot fi avansate în urmare aceste misiuni pot fi totuși diferite față de ce a fost în durata anterioară și aici cred că aspectul cel mai important ține de intenția guvernului de a atrage mijloace financiare suplimentare. Știm că Fondul Monetar nu iubește acest gen de comportament pe care l-a manifestat anterior și alte guverne. Fondul Monetar a fost rezervat și Banca Mondială de altfel este rezervat la acțiunile promovate de guverne naționale care încearcă să găsească alte surse de finanțare, excepție fiind acele surse care sunt oferite de FMI și Banca Mondială. Ori guvernul Chicu intenționează să meargă pe acest gen de abordări și să tragă mijloace financiare din partea Federației Ruse și Belarusului. Cred că acest lucru va crea anumite tensiuni în discuțiile care vor fi desfășurate pe durata acestei săptămâni și sănătoare, deci pe durata acestei misiuni.
Dar de ce FMI, în general partenerii occidentale ai Republicii Moldova, privesc cu scepticism asemenea intenții ale guvernelor, inclusiv a actualului guvern de la Chișinău?
În primul rând, este un interes direct. FMI-ul se întreține din contul taxelor de eliberare creditului lor și a dobânzilor pe care le plătesc guvernele care atrag mijloace din partea acestei instituții, inclusiv din partea Republicii Moldova. Noi achităm mijloace financiare. În mediu, 70-80 de milioane de lei anual merge către Fondul Monetar sub formă de taxe și dobânzi. Deci asistența nu este gratuită. Pe de altă parte, sunt și riscuri asociate. Deci FMI-ul are o anumită agendă, o anumită politică pe care promovează prin intermediul acestor instrumente de asistență a guvernelor naționale. Ori atunci când guvernele nu sunt de acord cu aceste politici, încearcă să facă rost de mijloace financiare din alte surse. Ori acest lucru deja semnifică faptul că apare o anumită neînțelegere, un anumit conflict dintre intențiile guvernului și politicile care sunt promovate de FMI-ul. Și acest lucru nu are cum să nu placă FMI-ului. FMI-ul controlează evoluțiile din țară prin intermediul creditelor pe care le oferă guvernelor naționale. Ori dacă guvernul nostru nu va atrage mijloace financiare din partea acestei instituții, atunci și posibilitatea de a exercita anumite influențe în partea acestei de politici economice, financiare, sociale, și care guvernul intenționează să le implementeze, sigur că va fi limitat din partea acestei instituții.
Domnule Gârbu, observăm în ultimul timp în relația cu Fondul Monetar că guvernul are o atitudine, cuvântul care îmi vine în minte este orgolios, nu știu dacă este cel mai potrivit, dar mesajul pe care îl promovează este: dacă ne impuneți condiții care nu ne plac, ne descurcăm pe cont propriu. Întrebarea este: care este costul unui asemenea comportament?
Guvernul este liber să procedeze așa cum consideră cel mai bine. Deci dacă guvernul consideră că anumite restricții care sunt impuse de FMI sunt contraproductive și consideră că cunoaște mai bine situația din Republica Moldova și știe să ofere soluții mai bune pentru soluționarea problemelor care se confruntă țara decât acele soluții care sunt oferite de FMI, guvernul este liber să meargă cu inițiativă proprie, fiindcă acesta e mandatul guvernului. Deci guvernul nu este obligat să urmărească, să respecte acele indicații care vin din partea Fondului Monetar Internațional. De o parte, sigur că guvernul poate să fie foarte mândru, așa cum ați menționat, să se bată cu un împiant pe cum că reușește să le facă pe toate, dar una este declarația și altele sunt faptele concrete.
A fost părerea analistului economic Viorel Gârbu într-un interviu realizat de Diana Răilanu și pe care îl găsiți integral pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme cu profesorul Alexandru Călinescu de la Iași, care se oprește asupra riscurilor asumate de șeful guvernului de la București la 3 luni de când se află la putere.
Demiterea guvernului Dăncilă a fost posibilă, ne amintim, datorită sprijinului pe care Partidul Național Liberal l-a primit în Parlament din partea altor formațiuni politice. Liberalii își treceau în cont, puțin după aceea, încă o ispravă remarcabilă. Reușeau, mai greu, dar reușeau, să valideze guvernul condus de Ludovic Orban, guvern ce împlinește 3 luni de când gestionează treburile țării. Atât societatea civilă, cât și alianța USR Plus aveau atunci mari așteptări de la noul executiv. Printre ele, două erau socotite esențiale: organizarea de alegeri anticipate și revenirea la alegerea primarilor în 2 tururi de scrutin. S-a văzut însă că ducerea la bun sfârșit a celor 2 proiecte era mai complicată decât se crezuse. Declanșarea alegerilor anticipate trebuie să urmeze o procedură care să respecte anumite prevederi constituționale. Modificarea modului de alegere a primarilor este și ea problematică, deoarece o recomandare a Comisiei de la Veneția spune că nu se fac schimbări ale legii electorale în perioada de 6 luni de dinaintea scrutinului. Guvernul Orban a optat pentru asumarea răspunderii în ce privește modificarea legii electorale. Această modificare va afecta puternic 2 partide. PSD și UDMR. Socialdemocrații vor pierde indiscutabil multe localități, Partidul Minorității Maghiare va fi și el, chiar dacă în mai mică măsură, perdant. PSD a anunțat deja că va depune moțiune de cenzură, iar UDMR a spus limpede că se va adresa curții constituționale. Să fie moțiunea de cenzură un prim pas către alegerile anticipate și ce prezintă mai multă însemnătate, anticipatele sau alegerea primarilor în 2 tururi? La aceste întrebări e foarte greu de dat astăzi răspunsuri. Premierul Ludovic Orban a intrat într-un joc riscant. Poate câștiga, dar la fel de bine poate pierde totul. Situația politică de România intră într-o perioadă de incertitudine. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa și astăzi în compania unui gând. Cel mai mare risc este să nu îți asumi niciun risc. Într-o lume atât de dinamică, singura strategie care îți garantează eșecul este neasumarea riscurilor. Gândul îi aparține lui Mark Zuckerberg, creatorul Facebook. Are 35 de ani, este și filantrop și are o avere estimată la începutul acestui an la peste 80 de miliarde de dolari. Și da, îl găsiți pe Facebook, cum găsiți și Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.